Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara debatoi për Kosovën. Serbët thonë se nuk do t'i refuzojnë simbolet e shtetit në zgjedhjet e 8 qershorit. Bashkimi Evropian e rishikon politikat pas forcimit të partive ekstreme. Google prodhon makina pa shofer. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur mbrëm takimin e radhës ku ka diskutuar raportin tremujor të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Në fjalën e saj, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga i ka bërë thirrje qeverisë së Serbisë që të zbatojë marrëveshjen në Brukselit. Ajo ka shprehur shqetësim për rezistencën e grupeve, siç i ka cilësuar paraushtarake dhe kriminale, ndaj shtrirjes së sundimit të ligjit në komunat veriore të Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të insistojë që një forcë prej 9800 trupash amerikane të mbetet në Afganistan edhe pas vitit 2014. America's combat mission will be over by the end of this year. Misioni luftarak i Amerikës do të përfundojë në fund të këtij viti, duke filluar nga viti i ardhshëm, afganët do të jenë plotësisht përgjegjës për sigurinë e vendit të tyre, ka thënë Obama. Sipas tij, forcat amerikane do të stërvisin forcat afgane dhe do të kryejnë operacione antiterroriste kundër Al-Qaidës. Bashkimi Evropian ka përsëritur mbështetjen e tij për presidentin e sapo zgjedhur të Ukrainës Petro Poroshenko pas një takimi të liderëve të bllokut. Ne qëndrojmë prapa leadershipit të ri të zgjedhur në mënyrë demokratike dhe do të vazhdojmë të japim mbështetjen tonë të plotë për të stabilizuar vendin, ka thënë presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso. Komentet vijnë në kohën kur forcat federale të Ukrainës po luftojnë separatistët prorus në lindje të vendit. Bashkimi Evropian ka rënë dakord që të rishikoj prioritetet politike pas zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, të cilat kanë forcuar euroskeptikët dhe partitë ekstreme të djathta. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka thënë se tani, kur Evropa po del nga kriza ekonomike, duhet të ketë një agendë për vende të reja të punës dhe konkurrencë. Rompuy ka bërë këto komente pas një takimi të udhëheqësve të BE-s në Bruxelles. Forcat speciale të policisë janë përleshur me protestuesit në një stadium të kampionatit botror të futbollit në Brazilia. Policia ka sulmuar me gaz lotësjellës protestuesit që kanë bërë përpjekje të marshojnë në stadiumin kombëtar Mane Garnija. Ky është stadiumi më i kushtueshëm që është ndërtuar për turneun botror i cili nis pas 16 ditësh. Protestuesit ankohen për koston e lartë të organizimit të Kupës së Botës, duke thënë se paratë është dashur të shpenzohen për çështje sociale. Google ka njoftuar se do të nisë ndërtimin e makinave të veta pa shofer në vend se të modifikoj makinat të ndërtuara nga prodhues të tjerë. Makina do të ketë butonin ndalë dhe shko, por jo timon dhe pedale. Bashkëthemeluesi kompanisë u internetit Google, Sergey Brin, i ka shpalosur këto plane gjatë një konferencë në Kaliforni. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Sot Zenel nis zyrtarisht fushata parazgjedhore. Si komentohet kjo në gazeta?
Po, Valona, 10 ditë që për fushatën e zgjedhjeve të 8 qershorit, sipas përditshmes Kosova Sot, është një rast i mirë për politikanët që të tregojnë me parametra konkret të zgjidhjet që i ofrojnë. Gazeta sekson se partitë po shpalosin programe ambicioze, por mungojnë koordinatat dhe në disa raste argumentet dhe disa subjekteve më pak serioze nuk duken bindëse. Duke vënë pas se qytetarët e dinë se pas 8 qershorit nuk do të ndodhë mrekullia, Gazeta thekson se ata presin zgjidhje të mundshme për problemet e përditshme me të cilat ballafaqohet secili shtetas i Kosovës. E përditshme e Kosovës sot thekson se këto pak ditë fushatë zgjedhore nuk duhet çuar dëm, por duhet shpalosur ofertat reale duke treguar se cilat janë ekipet bardhëse të secilit projekt partiak për kabinetin e ri qeveritar. Gazeta konsideron se nuk mjaftojnë vetëm fjalë për të luftuar krimin dhe korrupsionin, për të zbatuar ligjin dhe për të zhvilluar vendin, por duhen vepra, punë, argumente dhe patjetër edhe njerëz të rinj të dëshmuar që garantojnë një qeverisje të përkushtuar dhe të besuar për qytetarët dhe pritjet e tyre. Valona.
Këto zgjedhje ZNL pritet të determinojnë edhe vendet e rezervuara për pakicat. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona e përditshme e tribuna thekson se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të heqë përfundimisht dilemat e ngritura se si do të ndahen vendet e garantuara për partitë minoritare. Në kohën kur janë shfaqur paqartësi nëse pakicat mund t'i kenë më shumë se 20 deputet apo vetëm 20 vende, sa janë të garantuara, gazeta citon zyrtarë të KQZ-s të kenë thënë se çdo gjë është qartësuar, ndërsa janë duke përgatitur një udhëzues i cili do t'i dërgohet qendrës së numërimit të votave. Sidoqoftë, anëtarë të KQZ-s i kanë thënë të përditshmes tribuna se në këtë drejtim çdo gjë është e qartë dhe e përcaktuar me kushtet udh, por megjithatë e shohin të nevojshëm hartimin e një udhëzuesi i cili edhe më shumë do të qartësoj situatën pasi nga viti 2012 ka pasur ndryshime të dispozitave në kushtetutën e Kosovës. Valona.
Çfarë mund veçoni tjetër ZNL nga gazetat sot?
Nga përditshme zëri shkoqisin pjesë nga një shkrim që ka për temë reflektimet e Parlamentit të ri të Evropës në çështjen e Kosovës. Gazeta, bazuar në vlerësimet e njohësve kosovarë të proceseve integruese, thot se fuqizimi i partive të ekstremit të djathtë dhe të majtë në Parlamentin e Evropës do ta pengojnë Kosovën në procesin e integrimeve evropiane. Sipas analistëve, dyfishimi i numrit të deputetëve të këtyre partive në Parlamentin Evropian mund të pengojë Kosovën në rrugën e integrimit evropian, ashtu siç mund të pengojë edhe procesin e liberalizimit të vizave. Analistët vlerësojnë për të përditshmën zëri se fuqizimi i këtyre partive nënkupton ndikim edhe tek partitë e tjera që janë më të hapura rreth procesit të integrimit në Bashkimin Evropian.
Falenderojmë korrespondentin ton ZNL Buzuku për pasqyrën e shtypit. Sipas parashikimeve të Bankës Botërore për rritje ekonomike, premtimet e partive politike për hapje të vendeve të reja të punës janë të paritshme, vlerësojnë ekspertët. Ata thonë se planet e tilla mund të jenë të realizueshme, por jo në një afat të shkurtër kohor, ashtu siç po premtohet. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Rritja ekonomike prej 3.5% për Kosovën në vitin 2014 që parashikohet nga Banka Botërore hedh poshtë të gjitha premtimet që po i bën partitë politike gjatë fushatës parazgjedhore, sa i përket zhvillimit ekonomik të Kosovës vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike. Nëse partitë politike po premtojnë deri në 200 mijë vende pune sipas ekonomistëve, kjo nuk mund të arrihet me një rritje ekonomike 3.5%. Eksperti Bankës Botërore Agim Demukaj ka theksuar se rritja ekonomike prej 3% në vitin 2003 kishte qenë pamjaftueshme për krijimin e vendeve të reja të punës.
Trendi vazhdon që në qenë rritja ekonomike e pamjaftueshme dhe pa krijimin e vendeve të duhura të punës.
Kosova dhe pse është në prag të fillimit të fushatës e zyrtare parazgjedhore, partitë politike tashme kanë shpalosur disa nga aspektet kryesore programore si ofertë për votuesit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Marë parasysh faktin që Kosova paraqitet si njën nga vendet më të pazhvilluara dhe me shkallë të lartë të papunësisë, partitë politike kanë një lloj emëruesi të përbashkët në kuadër të premtimeve parazgjedhore dhe ai është programi ekonomik dhe punësimi. Duke folur për raportin e fundit të Bankës Botërore dhe premtimet e partive politike, eksperti ekonomist Ibrahim Regjepi shprehet.
Kur kemi parasysh situatën reale që është në Kosovë, atëherë më i besueshëm është raporti i Bankës Botërore. Kjo për faktin se Banka Botërore probleme jo qasë në mënyrë jo emotive, në mënyrë shumë ma analitike i tërëtën problemet, se sa ajo që dëgjojmë për partive politike.
Me gjitha të Regjepi konsideron se jo të gjitha ato që thonë dhe premtojnë partit politike duhet të hidhen poshtë. Si pas ti, ato planet e partive politike mund të realizohen, por jo me një afat të shkurtër kohor ashtu si që premtojnë ato.
Se për kundër gjitha premtimeve, qoftë në planin e zhvillimit ekonomik apo të qarësit sociale, partit sikur harrojnë se për këto zgjidhje duhet investime, duhet para. thuja se asë njerë program nuk e qasar këtë problem.
Edhe ekspertit tjetër Lek Musa, ish drejtori Odes Ekonomike Amerikanë në Prishtinë, thotë se ndërmjet asaj që konstaton Banka Botërore dhe premtimet e partive politike, janë një shpërputhje me gjendjen faktike ekonomike.
Këto premtime të lasë janë duke dhe prej e partive politike nuk kanë një mbështetje të analizave të mirësiltan të ekonomisë, apo edhe në fakt të ndoshta edhe nuk janë ato që fari duon, dhe më thëmë në këtë moment Kosovës për të arritë një zhvillim ekonomik. Më shumë janë në teme dëshira apo pak janë premtime populiste.
Ndryshe, raporti fundit i Bankës Botërore publikuar të hënën nëpërmes disa analizave ekonomike të bëra kishte treguar se ekonomia Kosovës kishte stagnuar gjatë 5 viteve të fundit në aspektin ekonomik. Sipas këtij raporti, Kosova që nga viti 2009 nuk ka arritur që të ketë rritje ekonomike me shumë se 3.5% e që konsiderohet të jetë pamjaftueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Liderët e Serbëve të Kosovës nuk do të bëjnë problem çështjen e simboleve në flet votimet për zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Ata thonë se materiali zgjedhor duhet të jetë i njëjtë për të gjithë serbët dhe presin që të gjithë të zgjedhurit të respektojnë procedurat e kuvendit të Kosovës. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Problemet të cilat kanë ndodhur në zgjedhjet e fundit lokale për shkak të mospranimit të simboleve të Kosovës në listat e votimit dhe në materialin zgjedhor nga ana e serbëve të Veriut nuk do të përsëriten edhe në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kështu deklarojnë politikanët serb të cilët garojnë në zgjedhjet e 8 qershorit përmes subjekteve të ndryshme politike. Rada Trajković ishte deputet e kuvendit të Kosovës e cila përfaqëson listën serbe. Subjekt ky i cili mbështetet edhe nga Beogradi zyrtar thot për Radio Evropa e Lirë se listat e votimit dhe materiali zgjedhor duhet të jenë të njëjta për të gjithë serbët në veri dhe në jug të Kosovës.
Ja presegë mislim da neće moći biti različiti materiali za sever i za Srbë i shpodim.
Unë mendoj se nuk do të mund të ketë materialet të ndryshme për serbët në veri dhe për ata në jug të Lumit Tibër. Në qoftë se pranohet që materialet të jenë neutrale ndaj statusit, atëherë ato duhet të vlejnë për të gjithë. Se a do të punojë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë drejtim, që serbët kur të votojnë mund edhe ta fshehin ose mbulojnë simbolin, për këtë asgjë mund të bëhet fjalë. Sa më përket mua, kjo nuk është fare relevante. Për mua më tepër ka rëndësi kualiteti i njerëzve që janë në listë, si dhe zgjedhja atyre njerëzve, se sa simbolika, theksoi Trajković. Mendim të ngjashëm ka dhe ministri në largim i punës dhe mirëqenies sociale Nenad Rašić, lider i Partisë Demokratike Progresiste. Sipas tij, toleranca që kanë treguar institucionet e Kosovës në zgjedhjet lokale lidhur me fshehjen e simboleve në materialin zgjedhor në veriun e vendit ka mundur të jetë e kuptueshme për shkak të specifikave të kësaj hapësire, por si pasi, për zgjedhjet parlamentare situata është krejtësisht ndryshe dhe materialet zgjedhore duhet të jenë të njëjta për të gjithë Kosovën.
Znam da, recimo, listići ne mogu biti promenjeni, mogu biti samo onako originalni kao što jesu i u drugim područjima.
E di që flet votimet nuk mund të ndryshohen, duhet të jenë originale ashtu siç edhe janë edhe në zona tjera, nuk mund të ndajnë listat e votimit dhe në disa regione të jenë me logo dhe në disa të tjera pa logo. Nuk e di se si do të ndikojë kjo te votuesit, por sidoqoftë, listat duhet të jenë ashtu siç janë për të gjithë, tha Rašić. Të Rašić vlerëson se edhe në qoftë se ndokush nga të zgjedhurit serb, eventualisht do t'i bënte problematike procedurat në kuvendin e Kosovës për shkak të simboleve në materialin zgjedhor, por edhe në dokumente tjera, të cilat duhet nënshkruar kur bëhet betimi, kjo do të ishte në dëm të vetë procesit zgjedhor, por edhe të atij që ka fituar votat e zgjedhësve. Kur flitet për zgjedhjet parlamentare dhe për vetë parlamentin, dihet se cilat janë procedurat, me siguri se çfarë do kërkese për ndryshimin e procedurës do të ishte në dëm të deputetit, theksoi Rašić. Ndryshe në zgjedhjet lokale të fundit që u mbajtën në Kosovë, çështja e fletvotimeve dhe materialit zgjedhor ishte bërë problematike për shkak se liderët e atjeshëm serbë nuk ishin pranuar që në to të kishte ndonjë simbol të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë edicion po sirash ndoqët. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara debatoi për Kosovën. Serbët thonë se nuk do t'i refuzojnë simbolet e shtetit në zgjedhjet e 8 qershorit. Bashkimi Evropian në rishikon politikat pas forcimit të partive ekstreme. Google prodhon makina pa shofer. Dëgjues të nderuar, programi Uniradës është në orën 12. Deri atëherë, për më të reja të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.